Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները շարունակում են արձագանքել երկրորդ նախագահի քննադատությանը, ուղղված ներկայիս կառավարությանը։ Տնտեսական ազատությունների մասին զեկույցում Հայաստանը անցյալ տարվա համեմատ որոշ չափով զիջել է դիրքերը։ Ադրբեջանը պաշտոնապես հրապարակել է Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների ցանկը։ Բրյուսելում կայացել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հանդիպումը ադրբեջանի նախագահի հետ։ Կանդրադառնանք հայկական բանակում տեղի ունեցած ծանր հետևանքներով միջադեպերին։ Առողջապահության ոլորտում կատարված ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում քաղցկեղով հիվանդների թիվը Հայաստանում կրկնապատկվել է։ Մինչ այս հաղորդումները վերջին լուրեր, խոսափողը փոխանցում է Լուսինե Մուսալյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրեյ Ֆոգ Ռասմուսենի հետ և քննարկել Ղարաբաղյան հարցը։ Այդ մասին հանդիպումից հետո Բրյուսելում համատեղ մամլոասուլիսի ժամանակ հայտարել է Ադրբեջանի նախագահը, նշելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձգվող հակամարտությունը հիմնական սպառնալիքն է տարածաշրջանային կայունությանն ու անվտանգությունը, և մենք պետք է հնարավորինս շուտ լուծում գտնենք դրան։ Մանրամասները մեր առաջիկա եթերաժամին։ ԵԱԿ գործող նախագահ Շվեցարիայի արտգործնախարար Դիդիե Բուրխալտերը երեկ Բեռնում հանդիպել է ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ և քննարկել իրենց համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը հանդիպումից հետո հայտարել է, որ ԵԱԿ-ում Շվեցարիայի նախագահությունից առավել սերտ համագործակցություն է ակնկալվում։ Այս մասին Ուորլիկը գրել է Twitter-ի միկրոբլոգում։ Թուրքիայում այսօր դարձյալ ոստիկանների զանգվածային կրճատումներ են իրականացվել։ CNN Թուրքի փոխանցումը պաշտոնից ազատվել են կազմակերպած հանցավորությունների դեմ պայքարի վարչությունների 12 ղեկավարներ և ղեկավարների տեղակալներ։ Հեռուստաընկերության կայքում տեղ գտած տվյալների համաձայն առնվազն 500 ոստիկան արդեն ազատվել է աշխատանքից։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նիստից կես ժամ առաջ ընդդիմությունը կրկին արգելափակել է խորհրդարանի ամբիոնն ու նախագահությունը։ Երեք ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորներն արգելափակել էին Ռադայի աշխատանքը, պահանջելով քննարկել կառավարման հրաժարականի հարցը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Մոշե Յալոնը ներողություն է խնդրել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերից իրեն վերագրվող խոսքերի համար, որոնք հրապարակել էր իսրայելական թերթերից մեկը։ Ըստ մամուլի, պաշտպանության նախարարն ասել էր, թե մերձավոր արևելքի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ծրագիրը, որն առաջարկել է Քերին, նույնիսկ այն թուղթը չարժե, որի վրա գրված է Սպիտակ տունն, այս որակումը գնահատել էր վիրավորական։ Եգիպտոսում անցկացվող Սահմանադրական երկօրյա հանրաքվեի առաջին օրը 11 մարդ է զոհվել ոստիկանների հետ բախումների հետևանքով։ Մահմեդական եղբայրներ շարժման և երկրի նախկին նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի կողմնակիցներն ընդդիմանում են հանրաքվեի դրված նախագծին, որը փոխարինելու է Մուրսիի պաշտոնավարման օրոք ընդունված փաստաթուղթը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հայտարել է, որ Սիրիայի բնակչության կեսը ներկայում մարդասիրական անհապաղ օգնության կարիք ունի։ Սիրիայի բնակչության կեսը, մոտ 9.3 միլիոն մարդ, անհապաղ մարդասիրական օգնության կարիք ունի։ BBC-ի փոխանցմամբ այս մասին այսօր հայտարել է Բան Կի-մունը, Քուվեյթում Սիրիային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու պատրաստ դոնոր երկրների միջազգային համաժողովին։ Թուրքմենստանի հանրակրթական դպրոցներում ընթացիկ կիսամյակից սկսել են նախկին նախագահ Սափուրհամադ Նիազովի ստեղծագործությունների փոխարեն ուսումնասիրել ներկայիս նախագահ Բուրգանգուլի Բերդիմուհամեդովի հեղինակած կամ նրա մասին գրքերը մարդու իրավունքների թուրքմենական նախաձեռնության Թուրքմենստանի քրոնիկոն հրատարակության փոխանցմամբ այդ գրքերը դպրոցականներն ուսումնասիրելու են գրականության դասերին 4-րդ դասարանից սկսած։ Սա էր ժամի լրահոսը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում շարունակվում է ուշադրության կենտրոնում մնալ երկրորդ նախագահի կոշտ քննադատությունները, ուղղված ներկայիս կառավարությանը, նրա գնահատականները ռուս-հայկական գործարքների մասին։ Սակայն անցած ժամանակահատվածում ևս Ռոբերտ Քոչարյանը խորը լռություն չէր պահպանում։ Երբեմն նա հանդես էր գալիս, նաև քննադատական շեշտադրումներ էին լինում, բայց նախկինում իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները կամ սաստիճան պաշտոնյաները, ասես խուսափում էին մեկնաբանություններից, ընդհանուր կարծիքները գնահատականներ էին հայտնում, սակայն հիմա այս վերջին օրերին պատասխանների մեկնաբանությունների պակաս չկա։ Անդրադարձ է կատարվում նաև Քոչարյանի քաղաքականություն վերադառնալու հնարավորությանը, հարց, որի մասին ժամանակին նա եթեններով էր խոսել, հստակ պատասխան չի տալիս, ինչն էլ մեկնաբանությունների առիթ է դառնում։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը այսօր նշել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին պոտենցիալ սատարող ուժերը թույլ են, ուստի այդ թիմով նա չի կարող վերադառնալ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը հնարավոր չի համարում Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը, նշելով, թե դրա համար չկա ոչ ներքաղաքական և ոչ էլ արտաքին քաղաքական նախապայմաններ։
Ինչու՞ չեմ կարծում, որ սա նաև երկրի երկրորդ նախկին նախագահի վերադարձի ինչ-որ ճանապարհ է։ Զուգահեռ եմ հասկանում։ 2007 թվականի օգոստոսին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հարաբարակավ հայտ ներկայացրեց, որ վերադառնում է մեծ քաղաքականություն։ Պատահական ընտրված ժամկետ չէր։ Առաջին նախկին նախագահը շատ լավ գիտակցում էր, որ 6 ամսից ավել չի ձգելու իր քաղաքական ռեսուրսով։ Ես չեմ կարծում, որ երկրորդի պարագայում 14 թվականի հունվարային ժամկետն է, որից պետք է սկսել 18 թվականի փետրվարի նախագահական ընտրությունների նախապատրաստումը։
Բացի այն, որ ըստ Աշոտյանի 2014 թվականը 2018-ի նախագահական ընտրությունների համար պայքարելու ճիշտ ժամկետ չէ, հանրապետականի փոխնախագահը համոզված է, Քոչարյանը վերադառնալու քաղաքական ռեսուրս չունի։
Ռոբերտ Քոչարյանի պոտենցիալ սատարող ուժերը, որոնցից եւ ոչ մենք դեռ բարձրաձայն նման հայտարարություն չի արել, բայց մտքով հոգով ամբողջությամբ տենց ուրախանում են իրենք, այդ պոտենցիալ ուժերը փաստորեն այնքան թույլ էին, որ իրենց վերադրված խնդիրը թույլացնել վարչապետին եւ կառավարությանը եւ այդքանով թույլացնել իշխանության ու նախագահին չեն կարողացել լուծել այս ընթացքում։ Հետևաբար, եթե անգամ երկրորդ նախկին նախագահ ուզում է վերադառնալ, ապա այս քաղաքական թիմով չի կարող վերադառնալ։
Քոչարյանի վերադարձի համար հանրապետականի փոխնախագահի համոզմամբ չկա նաև արտաքին քաղաքական պահանջարկ։
Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները փայլ ունեն իշխանություններից, մեր իշխանություններից հարաբերությունները փայլ ունեն։ Արտաքին քաղաքական պասիանսը տարածաշրջանային չի ենթադրում մինչև 18 թվական և հետո նույնպես իդեպ աշխարհ քաղաքական լուրջ փոփոխություններով պայմանավորված ներքին քաղաքական վերադասողումների խնդիր։
Բոլոր այս փաստարկներից բացի Աշոտյանը մեջբերում է նաև Քոչարյանի խոսքերը, թե որ դեպքում նա կվերադառնա, երբ որ հասական վիճակ լինի երկրում, երբ ժողովրդի պահանջը լինի և երբ ինքը անձնական որոշում կայացնի։ Աշոտյանն ասում է, թե ժողովրդի պահանջի մասին տեղյակ չէ, բայց որ երկրում օրհասական վիճակ չկա ու նաև Քոչարյանն էլ անձնական որոշում չի կայացրել, ակնհայտ է։ Իդեպ կրթության նախարարն ասում է, թե իր համար հաճելի է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցում հիշատակում է նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանին, ում շնորհիվ և Աշոտյանը հայտնվել է հանրապետական կուսակցությունում։ Սակայն նախարարը վստահ չէ, արդյոք Քոչարյանը իր այդ հիշատակումների մեջ անկեղծ է։ Հիշեցնենք, իր առաջին հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը, հակադարձելով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, ասել էր, որ եթե նա իր ձախողումները բարդում է Անդրանիկ Մարգարյանի վրա, ուրեմն բարոյականության դեգրադացիա է ապրել։ Աշոտյանը այսօր Քոչարյանին հակադարձել է հռետորական հարցադրմամբ։
Իսկ եթե վերջին անգամ Ռոբերտ Քոչարյանը այցելել Պանթեոն։
Թեև հանրապետականի փոխնախագահը ընդունում է, որ 98-ից 2008 թվականները նաև հանրապետականի տարիներն էին, քանի որ այն ժամանակ իշխող հիմնական ուժներ, բայց եւ այնպես հակադարձելով Ռոբերտ Քոչարյանին, Աշոտյանը հիշեցնում է իր իսկ բնորոշմամբ Քոչարյանի պաշտոնավարման ընթացքում աշխարհակաղակական բնույթի գործարքները, գույք պարտքի դիմացը, Հրազդանի 5-րդ էներգաբլոկի վաճառքը, կոնյակի գործարանի վաճառքը, Իրան-Հայաստան գազամուղը։ Շատ բան կարող ենք հիշել, զգուշացնում է Աշոտյանը, ապա հորդորում։
Բարիք չկա սեփական ցավը դարձնել ուրիշի հիվանդություն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զմբրան կեսին գազի գնի թանկացումը Հայաստանի քաղաքացիները շատ ավելի շոշափելի զգացին, գինը փոխվել էր դեր հուլիսին, 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց 132 դրամից դարձել 156 դրամ, բայց ամբրանը գազն այնքան էլ շատ չի օգտագործվում, իսկ հիմա խոհանոցից բացի գազը օգտագործվում է նաև սենյակները տաքացնելու համար, և քաղաքացիները իսկույն զգացին, որ պահանջվող վարձավճարները բավականին բարձրացել են։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչ-որ մի քանի փոքր փարաքում, Շատ քիչ է, սպասարկում եմ կա։
Փոստային բաժանմունքներից մեկում այսօր սպառած գազի համար վճարող քաղաքացիներից ոմանք տեղեկանալով սպառած գազի դիմաց առաջացած գումարի մասին զարմանում էին, ոմանք էլ զայրանում։
50,000 գազ են, այսօրվա 50,000 գազի գումար են տալի։
Գումարը արդեն գիտեմ, բավականին մեծ է եւ չարթարացված։ Ջերմության առումով այդ կարգի չտակացանք, ինչքան որ կարծում եմ։
Այ շատ մեծ է, շատ մեծ է։ Մի խայտարակ վիճակ, եթե շնորհակալ ես դեկտեմբեր հունվարը ուղակի գնել ուրիշ ոչինչ չենք անելու։ Մենք գազի վարձ ենք տալու։
Ոտան փոշմանել են, որ վառել են։
Քաղաքացիները մսած զրույցում ասում էին, որ ստիպված են վճարել սպառած գազի դիմաց, քանի որ այլ ընտրանք չունեն։
Ոչենք մրսի, ավելի էժան է, եթե հիվանդանանք, դեղերի բուժման ավելի քան կլստեն։
Դե հիմա ինչ անենք։ Պիտի մուծենք, ոչենք մրսելու, հիվանդ ավելավա մուծենք, հասնենք գնանք բժիշկների մոտ։ Նույն բանը այնտեղ պետք է կատարվի, նույն գումարը դեղ է գնալու։
Բա ինչ անեմ։ Մի ուրիշն գալի կտրում են։ Ես ապրում եմ այս փոքի փողոցում, Սվարտայով, եկան կտրեցի, մարդը հնարավորություն չուներ անցյալ ամիս մուծել։
Մի սիրիահայ, որը Երևանում տուն է վարձել, անակնկալի էր եկել սպառած գազի դիմաց գոյացած վարձավճարից։
Գազը 49,920 տրանկս է գոր։
Իսկ ինչու՞ չվճարեցի։
Որովհետև գումար չկա։
Շատ մեծ գումար է ձեզ համար սա։
Հա, թանկ է, շատ շատ ծուղ է։
Սպասում եք, որ այդքան բարձր գումար կլինի։
Էլ չենք գիտելսի, որ սխտած է, يعني ավելցում եկած է, բայց հանգարժե կան շատ եղավացի կա։ Անակնկալի է կա։
Մեզ հանդիպած քաղաքացիների մի մասն էլ դժգոհ է գազի որակից։
Նորմալ չի վառում ընդհանրապես։ Չէ, որակը այն չէ, էլի։
Առաջվա գազի համեմատ չկա։ Համորակ էլի։ Որակ չկա գազի մեջ, ընդհանրապես որակ չկա։ Վառում են, մարդիկ չեն տականում, նույնն է ես, 60-ից 70,000 մի հատ թեթևակի 2-սեյականից բնականան չի տակացվում։ Այդ գումարով չի տակացվում։
Հայրուս գազարդ ընկերության մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ 2012 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համեմատ նախորդ տարի դեկտեմբերին գազի սպառման ծավալները աճել են։
Փաստացի 12 թվականի դեկտեմբերին բնակչությունը սպառել է մոտ 85 միլիոն խորանարդ մետր գազ, 13 թվականի դեկտեմբերին սպառումը կազմել է մոտավորապես 120 միլիոն խորանարդ մետր, հաշվի առնելով եղանակային ցուրտ պայմանները։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանից Հայաստան ներկրվող եւ բնակիչներին մատակարարվող բնական գազի որակին, ապա Շուշան Սարդարյանն ասում է, որ այն համապատասխանում է միջպետական ստանդարտներին։
Բազմաթիվ անգամ մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնել, տրամադրել մեր շարժական լաբորատորիաները ցանկացած հասցեում, ցանկացած ժամանակ, փորձագետների մասնակցությամբ, նախաձեռնող խմբերի առաջարկությամբ գազի որակական հատկանիշների ստուգումներ անցկացնելու հետ կապված։
Ստուգումներ իրականացվում են ամեն օր, ասում է ընկերության ներկայացուցիչը։
Ես վերցնում եմ գոնե վերջին տարիների ժամանակահատվածը։ Հայաստան ներկրվող բնական գազի ջերմատվության արժեքը փաստացի բարձր է եղել 8000 կիլոկալորիայից։
Հասարակական պաշտպանների միության գործադիր տնօրեն Արամ Գրիգորյանը մեսը զրույցում ասաց, որ ժամանակին իրենց կազմակերպությունը եւս մասնակցել է գազի որակական ստուգումներին։ Այդուհանդերձ, ըստ Գրիգորյանի,
վերջին տարիների նման ստուգումներ մեր մասնակցությամբ համենայն դեպքում չի իրականանում։ Եվ ես պետք է արձանագրեմ, որ եթե մեր մասնակցությամբ չի իրականանում, ապա հարուս գազարդի հայտարարությունը ինձ համար գոնե այդքան էլ արժանահավատ չէ։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Անի Կաղինյան.
Լուրջ նախադրյալներ կան, որ եթե քաղաքացիները իրենց իրավունքների համար ոտքի կկանգնեն, ապա կլինի սոցիալական բունտ։
Facebook սոցիալական ցանցում այս օրերին ակտիվ քննարկվում է դեկտեմբերին սպառված գազի վարձավճարների թեման։ Եկեք կանխենք գազի թանկացումը խմբում, օգտատերերը հեգնական համեմատություններ են անցկացնում, թե ով է դեկտեմբերին ավելի շատ վճարել գազի սպառման համար։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական ազատության առումով Հայաստանը աշխարհի երկրների շարքում բավականին լավ դիրք է զբաղեցնում, դա փաստում են նաև միջազգային կազմակերպությունների զեկույցները։ Վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում Հայաստանը էականորեն է բարելավել այդ ցուցանիշ, բայց մյուս կողմից տեղացի մասնագետները, գործարարները նշում են, որ թեև օրենսդրությամբ, որոշումներով, այսինքն տեսականորեն կարող են ազատությունների դաշտ ունենալ, դաշտ ստեղծվել, բայց գործնականում դժվարություններ, խնդիրներ կան արտոնյալ պայմաններով, գործարարներ, մոնոպոլիզացված տնտեսություն։ Տնտեսական ազատության մասին հրապարակված վերջին զեկույցում Հայաստանը անցյալ տարվա համեմատ որոշ չափով զիջել է դիրքերը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում տնտեսական ազատությունը վատացել է, Ամերիկյան հեղինակավոր Heritage Foundation-ի և Wall Street Journal-ի պատրաստած 2014 թվականի տնտեսական ազատության ցուցիչը զեկույցի համաձայն, Հայաստանը կես միավորով վատացրել է տնտեսական ազատության իր ցուցանիշը։ Այս տարվա համար այն կազմում է 68.9 միավոր և 3 կետով էլ զիջել է իր տեղը, զբաղեցնելով 41-րդ հորիզոնականը 178 պետությունների շարքում։ Նշենք, որ սա Հայաստանի վատագույն ցուցանիշն է 2007 թվականից ի վեր։ Զեկույցի հեղինակները ցուցանիշի վատացման պատճառ են նշում այդ թվում գործարարության և ներդրումային ազատությունների ոլորտում տեղի ունեցած հետընթացը։ Իր միավորներով Հայաստանը տեղ է գտել չափավոր ազատ տնտեսություն ունեցող պետությունների շարքում։ Համեմատության համար ասենք, որ Հարևան Վրաստանը 22-րդ հորիզոնականում է հիմնականում ազատ երկրների շարքում, Ադրբեջանը 81-րդ տեղում է Հայաստանի պես չափավոր ազատների շարքում։ Տնտեսագետ մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի փորձագետ Աշոտ Խուրշուդյանի ներկայացմամբ անցած տարիների դինամիկան ցույց է տալիս, որ Հայաստանը այլևս չի կարող առաջ շարժվել միջազգային վարկանիշային ցուցակներում, եթե իշխանությունները լուրջ քայլեր չձեռնարկեն օլիգարխիկ մոնոպոլիզացված տնտեսական համակարգի երկրում առկա կոռուպցիայի ուղղություններով և սեփականության իրավունքի ոտնահարումների դեմ նառնելու համար։
Միանշանակ դա ազդում է ներդրումային միջավայրի վրա, որտեղ ներդրողը գիտի, եթե մրցակցային չի միջավայրը, եթե կան այլ գործարարներ, որոնք արտոնյալ դիրքում են, ավտոմատ վատ վիճակում են հայտնվում, հայտարարությունը մի այլ բան է, գործողությունները այլ բան, կառավարությունը շարունակում է մասնավոր հանրային համագործակցության անվան ներքո, իրոք անվան ներքո ուղղակի արտոնություններ տրամադրել որոշ գործարարների և դրանով նպաստել մոնոպոլիաների կայացմանը, ինչպես նաև օրենսդրության ոչ արդյունավետ կիրառումը փաստորեն հնարավորություն է տալիս օլիգոպոլիաներին օգտվել շատ մեծ արտոնություններից, ինչ մյուսները չեն կարող անել։
Ծածկած շուկան շատ պարզ օրինակ էր, շարունակեց Խուրշուդյանը։
Ցանկացած փոքր գործարար, եթե շինարարական ինչ-որ թերացում ունենա իր գործունեության մեջ, միանգամից կպատժվի, որտեւ նա չունի այն պեշիրը, այն թափը, որով կարող է, այսպես ասած, ինչ ուզել անել։ Փոխարենը մենք տեսանք մի դեպք, երբ երկու նախարար, երբ գլխավոր ճարտարապետ հայտարարում են, որ փաստորեն ծածկած շուկայի շինարարությունը փաստորեն խախտում է ներողի ամբողջությամբ արված, բայց այսօր այնտեղ խանութ է աշխատում։ Եվ դա պարզ ցուցադրումն է այն բանի, որ Հայաստանը մայոկան գործարարներ, որոնք օրենսդրական դաշտից վեր են։
Եվ այս ամենը չի կարող բացասաբար չազդել ցանկացած ներդրումային միջավայրի վրա, որովհետև ազատ շուկայում ներդրումներ կատարողները երբեք չեն մտածում օրենքին հակառակ ձևով բիզնես զարգացնել, եզրափակեց Աշոտ Խուրշուդյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչության պետ Արտակ Բաղդասարյանը այսօր նշեց, որ այս զեկույցը 20-րդն է 96 թվականից ի վեր, և եթե դիտարկենք անցած 20-ամյա ժամանակահատվածը, ապա կտեսնենք, որ Հայաստանն այդ ընթացքում զգալիորեն 26.7 միավորով բարելավել է իր դիրքը, դառնալով նշված ժամանակահատվածում 4-րդ ամենամեծ առաջընթացը գրանցած պետությունն աշխարհում։ Ինչ վերաբերում է վերջին զեկույցում տեղ գտած բացասական տեղաշարժին, մասնավորապես գործարարության ազատության սահմանափակմանը, մանրամասնենք, զեկույցը դիտարկում է 2012-ի հունիսից 2013-ի հուլիս ընկած ժամանակահատվածը, ապա Բաղդասարյանի ներկայացմամբ գործարարության ազատություն ասելով զեկույցի հեղինակների նկատի ունեն տվյալ երկրում բիզնես սկսելու լիցենզիաների տրամադրման և բիզնեսի փակման գործընթացը։ Իսկ երբ նշվում է, որ մեկ տարվա ընթացքում գործարարության ազատությունը սահմանափակվել է, իրականում դա նշանակում է, որ այդ ուղղությամբ Հայաստանը էական առաջընթաց չի ունեցել։
Այսինքն, մենք պետք է ունենանք առաջընթաց, ընդ որում դա լինի էական, որպեսզի սրանով մենք հետընթաց չարձանագրենք։ Այսինքն, եթե ունենք փոքր առաջընթաց կամ չենք վատացել այդ գործարարես ընթացակարգերով, դա արդեն սրա տեսանկյունից տուգանային միավոր է համարվում։
Այսինքն, եթե մենք ունենք
կամ ներողություն ավելի ցածր տեմպերով, քան աշխարհի միջինը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահական ոլորտում անցկացված ուսումնասիրությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում քաղցկեղով հիվանդների թիվը վերջին 20 տարիների ընթացքում կրկնապատկվել է։ Ինչ պատճառներ կարող են լինել հիվանդության նման աճի, նման զարգացման համար։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության վերջին 20 տարիների ընթացքում քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց թիվը Հայաստանում կրկնապատկվել է։ Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Հայրապետ Գալստյանի խոսքերով հատկապես ավելացել են թոքի և կրծքագեղձի չարորակ ուռուցքներ ունեցողները։
Եթե 95 թիվն են վերցնում 100 000 կին բնակչից, 33-ն էր հիվանդանում կրծքագեղձի քաղցկեղով, իսկ հիմա 66 կրկնապատկվել է ցուցանիշը։ Իսկ ընդհանուր չարորակ ուռուցներին, եթե վերցնենք, 95-ին 125 հոգի են 100 000-ից հիվանդացել, իսկ 12 թվականին արդեն 240 կրկնապատկվել է։
Մինչ հիվանդների թիվը տարես տարի ավելանում է, բուժում ստանալու հնարավորությունները պակասում են։ Եթե մինչև անցած տարվա հոկտեմբեր պետությունը ամբողջովին հոգում էր քաղցկեղով հիվանդների բուժման ծախսերը, ապա անցած աշնանից գործում է համավճարի սկզբունքը, և հիվանդները իրենք ստիպած են հոգալ բուժման ծախսերի մեծ մասը։ Մեզ հետ զրուցող հիվանդներն ու նրանց հարազատները ասում էին, որ պարտք են վերցնում կամ ինչ-որ բան վաճառում բուժման համար, իսկ ոմանք նշում էին, որ անգամ այդ հնարավորությունը չունեն և անելանելի վիճակում են հայտնվել։
Շատ գումար ենք ծախսում ստեղել։ Ինչ ասեմ,
ինչքան եք ծախսել մոտավորապես և ինչի համար եք վճարում, կարող եք ասել։
Մոտ 500,000 դրամ։
Ինչքան ժամանակ ազատ ինձ
դες մի 6 ամսվա մեջ։
Եվ ո՞նց եք կարողանում աշխատավարձունեք, թե ինչ կերպ եք։
Մարդիկ պարտք են անում, ուզում են, մի բան են վաճառում։
Նոր եմ իմացի աստված հեռու, թանի գոնե լավ լնի։ Չմա։
Գոնե բարորակ լինի։
Հա։
Իսկ բուժման համար ունեք հնարավորություն։
Ոչ մի բան։ Հետա կասկածելով եկին։
Իսկ եթե ասեմ, որ բուժում է պետք, ասենք ոնց է կարողանում։
Ոչ մի բան, չգիտեմ ինչ պետք ասեմ։ Արդեն 50,000 ծախսել։
Միայն դեռ չգիտեք, հա, ինչ է, ինչ չի։
Չէ։
Իսկ ոնց է կարողանում այդ գումարը որտեղ։
Որտեղից չունեմ, այս էլ պարտք եմ մորել։
Հայրապետ Գալստյանի խոսքերով հիվանդների մոտ կեսը բժշկի է դիմում շատ ուշ, արդեն բարձի թողի վիճակում։ Նաև սարքավորումների պակասի պատճառով ոմանք ամիսներով ստիպած են լինում սպասել իրենց հերթին։ Սա այն դեպքում, եթե անգամ վճարելու համար միջոցներ են գտնում։
Ամեն երկրորդ հիվանդը, որ դիմում է մասնագիտական օգնության, նրա մոտ արդեն բարձի թողի վիճակ է, այսինքն հիվանդության երրորդ կամ չորրորդ փուլն է։ Այնպես որ
կան մարդիկ, որ ամիսներով ստիպած են սպասել։
Գիտեք, կան մասնավորապես ճարագայթային բուժման, որտեղ եթե վիրահատական բուժման համար չկան այդպիսի տեսանելի հերթեր կամ շոշափելի հերթեր, քիմիոթերապիայի համար ավելի մեղմ են այդ հերթերը, իսկ ճարագայթային բուժման համար ավելի մեծ են հերթերը, որովհետև սարքերը, որոնցով մենք անց ենք կասնում ճարագայթային բուժում, ապարատները չեն բավարարում։
Հայրապետ Գալստյանն ասում է, որ օրական տասնյակ հիվանդներ են իրեն դիմում բուժման ծախսերը զեղչելու կամ արտահերթ բուժում ստանալու խնդրանքով։ Դե իսկ Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի գործադիր տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանը նշում է, որ առավել անհասանելի են բուժհաստատությունները գյուղերում ապրողների և հատկապես կանանց համար։
Իրենց համար դժվար է, մեծ մասամբ գյուղերում իրենք ունեն արտագնա աշխատանքի մեկնած ամուսիններ, ամբողջ տնտեսությունը իրենց ուսերի վրա, իրենք ունեն սոցիալական, կենցաղային բարդ խնդիրներ, դժվարություններ, և ինչու չէ, նաև վախ, որ պետք է գան հասնեն Երևան ու ասենք իրենց ասեցին, որ դու քաղցկեղ ես, հետո ինչ պետք է անեմ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք բանակում տեղի ունեցած ծանր հետևանքով միջադեպերին։ Տավուշի մարզային դատարանում այսօր պետք է սկսվեր բանակում մահվան ելքով միջադեպերից մեկի դատավարությունը, նիստը հետաձգվել է, բայց մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ մթնոլորտը բավականին լարված էր, այս միջադեպը տեղի ունեցել անցյալ տարի մայիսին նոյեմբերյանի դիրքերում, պահակախմբի զինվորներից մեկի կրակոցներից զոհվել էր նույն խմբում ծառայող Լյուկ Ստեփանյան, իսկ Հրաչյա Սարգսյանը ծանր վիրավորվել։ Այս միջադեպից հետո 6 սպաններ ազատվել էին աշխատանքից, պաշտոնից քրեական գործ էր բացվել, մեծ աղմուկ բարձրացավ, երբ զոհվածի հարազատները զինվորի դին բերում էին Երևան, ճանապարհին նրանց կանգնեցրեցին, համոզեցին հետ վերադառնալ։ Այսօր Իջևանում կրակոցներն արձակած զինվորի դատավարությունն էր, դեռ նախաքննության ընթացքում չէր բացառվում, որ դա կարող է անզգուշության հետևանք լինել, կրակոցները արձակված լինեին պատահականորեն։ Իջևանից լսենք Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը։
19-ամյա զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի սպանության գործով դատական առաջին նիստին սպանվածի հայրը Իշխան Ստեփանյանը ինքնասպանության քայլ կատարեց, փորձելով երկրորդ հարկից իրեն վայր նետել։ Դատարանի կարգադրիչները կանխեցին նրա այդ քայլը, ինչից հետո Իշխան Ստեփանյանի ինքնազգացողությունը վատացավ, միջամտեցին բժիշկները։ Բանն այն է, որ ամբաստանյալ Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպանները չէին ներկայացել դատին, իսկ նիստը նախագահող դատավար Զոյա Զաքինյանը հայտարարեց, որ նիստը հետաձգվում է, քանի որ պաշտպանները զանգել տեղեկացրել են, որ իրենք վթարի են ենթարկվել և չեն կարող ներկա գտնվել դատին։ Այս հանգամանքը զայրացրեց դուժող կողմին, արդյունքում վիճաբանություն սկսվեց։ Նշեմ, որ դատը տեղի էր ունենում Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում, իսկ Լյուկ Ստեփանյանի ծնողները և հարազատները Գեղարքունիքի մարզի վերին Գետաշեն գյուղից էին եկել։ Անգամ կարգադրիչները չէին կարողանում հանգստացնել հարազատներին։ Ի վերջո մոտ 10 րոպե վիճաբանությունից հետո ծնողներին և մի քանի հարազատների թույլ տվեցին հանդիպել դատավորի հետ։ Լյուկ Ստեփանյանի հարազատները պահանջում էին դատարանից տեղեկանք տրամադրել այն մասին, որ պաշտպանները իրականում վթարի են ենթարկվել։
Ես ճանապարհային դեսպանացիան եմ, որ վթար տեղի չունեցեք Երևան Սևան ճանապարհին։
Իրենք են այդպես
արել։ Քիչ է, շատ քիչ է իրենք դուք ու դատարանը։
Հարազատները պահանջում էին շարունակել դատը առանց պաշտպանների։ Հարազատներին եւ լրագրողներին դատավորի սենյակից դուրս հրավիրեցին, փորձում էին դուրս հրավիրել նաեւ դատարանի շենքից։ Հարազատներից Մուրադ Մուրադյանը ազատության հետ զրույցում նիստի հետաձգումը միտումնավոր է համարում։
Մեր պահանջը այն է, որ պահանջենք ստույգ իմանանք, իրոք փաստաբանները Երևանից պետք է գային Ջևան թե ոչ։ Պաստորեն պարզվում է, որ նման դերուցուն չկա։ Ես ասեմ միտումնավոր կարգ է։ Սա համարում եք որպես միտում։
Հիշեցնեմ, դեպքը տեղի ունեցել 2013 թվականի մայիսի 15-ին։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության Զորամասի պահակախմբի մուտքի դիտոր Դավիթ Խաչատրյանն իրեն ամրակցված ԱԿՄ տեսակի ինքնաձգից կրակել էր, ինչի հետևանքով պահակախմբում ընդգրկված 19-ամյա զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանը գլխի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումից անմիջապես մահացել է, իսկ մյուս զինծառայողը 19-ամյա Հրաչյա Սարգսյանը գլխից վիրավորվել էր։ Դեպքի հաջորդող օրերին Լյուկ Ստեփանյանի հայրը ի նշան բողոքի նույնիսկ որոշել էր նրա մարմինը բերել կառավարության շենքի մոտ, սակայն պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը ընդառաջ գնաց, խոստանալով հետամուտ լինել, որպեսզի բոլոր մեղավորները պատժվեն։ Իսկ ամբաստանյալ Դավիթ Խաչատրյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվացի 2-րդ մասի 6-րդ կետով։ Սպանությունը շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով և 112-րդ հոդվացի առաջին մասով դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը։ Հոդվացներից առաջինը նախատեսում է 8-ից 15 տարի ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկման պատիժ, իսկ երկրորդը 3-ից 7 տարի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Իսկ օրեր առաջ ծեցի է ենթարկվել ընդամենը 25 օր ծառայության մեկնած Մհեր Ղլթաղյանը, Ղարաբաղի ծանր վիճակում նա տեղափոխվել է Երևանի զինվորական հոսպիտալ, թոքաբոր բունի, մարմնական վնասվածքներ, քրեական գործ է հարուցվել, պաշտպանության նախարարը այցելել է այդ զորամասը, որտեղ ծառայում էր նորակոչիկը, այսօր հայտնի դարձավ, որ կան ձերբակալվածներ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Օրեր առաջ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ տեղափոխված նորակոչիկ Մհեր Խլխացյանի գործով ձերբակալվել են երկու հոգի՝ նույն զորամասի բուժծառայության պետ կապիտան Արման Թադևոսյանը և շարքային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Վահե Օհանյանը։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության ավագ սպան Մերի Սարգսյանը։ Նրանք ձերբակալվել են քրեական օրենսգրքի նույն հոդվածով, այն է՝ մի խումբ անձանց կողմից զորամասում կամ զինվորական ծառայություն կրելու այլ վայրում ստորադասին ծեծելը կամ նրան նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելը։ Փաստորեն, այս երկու զինծառայողները ըստ հարուցված քրեական գործի եւս ձերբակալության համար հիմք հանդիսացած հոդվածի ծեծել են ընդամենը մեկ ամիս առաջ բանակ զորակոչված Երևանաբնակ Մհեր Խլխացյանին։ Հենց այս երկուսի անուններն է հարազատներին ասել զինվորը Երևանում գիտակցության գալուց հետո։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում երկու օր բուժվող նորակոչիկ Մհեր Խլխացյանի առողջական վիճակը դանդաղորեն բարելավում է։ Այս մասին Ազատությանն ասաց հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանը, զինվորի առողջական վիճակը գնահատելով միջին ծանրության։
Դամբա հաստատում գնում եք դեպի լավը, միջերկը ավելի լավ է հաստատ երեկի, բուժումը պլանային ստանում է։ Զուտ նեղ մասնագիտական տեսանկյունից դա կոչվում է ցանկայուն դրական ընթացքով, բայց ընդհանուր ասենք մոտեցումը ոչ խիստ մասնագիտական, ասենք վիճակը միջին ծանրության, այո՞։
Զինվորը դեռ գտնվում է հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքում, ասաց Ասատուրյանը, նշելով, որ նա դեռևս հատուկ ուշադրության կարիք ունի։
Ժամկետ գիտներ գույսում, մենք դեպի ընթացիկ անալիզներ կկանայինք, դեպի ընթացիկ ասենք ռենտգեն հետազոտություններ անում, թուքի դեմատ նորից ստուգենք։
18-ը Երևանը բնակ Մհեր Խոխացյանը մեկ ամիս չկա, ինչ բանակ էր զորակոչվել, ծառայության անցնելով Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում։ 2 օր առաջ հարազատները նրան ծանր վիճակով Վարդենիսի հոսպիտալից տեղափոխել էին Երևան։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալն անդունվել էր երկկողմանի թոքաբորբով ու մարմնական վնասվածքներով։ Այդ ժամանակ նրա վիճակը գնահատվել էր ծանր կայուն։ Զինվորի մայրը Գոհար Շահնազարյան ազատությանը փոխանցեց, որ չնայած որդու վիճակի տարբերություն կա, բայց այն դեռևս չի գոհացնում հարազատներին։ Մայրը պատմում էր, որ որդին անճանաչելի է դարձել, նրան ծեծել են, մեղադրել հիվանդ ձևանալու մեջ ու թողել առանց բուժման։ Սիմվորին բռնության ենթարկելու փաստով 2 օր առաջ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել 2 հոդվածներով։ Մեկը զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու կապակցությամբ ստորադասին ծեծելու կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելու համար, մյուսը ծառայության նկատմամբ պետի կամ պաշտոնատար անձի անփույթ վերաբերմունքի համար, եթե ազգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ։ Նշանակված է դատաբժշկական փորձաքննություն, նախաքննությունը շարունակվում է։ Օրեր առաջ զինվորի մայրը հեռախոսազրույց է ունեցել զորամասի Բուշկետի բժշկի հետ, ով հայտարարել էր, թե նրանց տղան հիվանդ է ձևանում, ծեցի պատճառը ըստ հարազատների դա է եղել։ Իրավապաշտպանները հաճախ են անդրադառնում զինված ուժերում տիրող վիճակի մասին, շարունակելով քննադատել իշխանություններին բանակում չդադարող բռնությունների մահվան դեպքերի համար։ 3 էլ, ինչպես տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, զորամասերից մեկում հիվանդությունից մահացել է Երևանի զորակոչված 1993 թվականին ծնված Հայկ Մակայրյանը, պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրացյանն ազատությանը դժվարացավ ասել, թե ինչ հիվանդություն է ունեցել զինվորը, միաժամանակ ոչ հաստատելով, ոչ էլ հերքելով այն տեղեկությունները, թե զինվորի մոտ միգրեն է ախտորոշվել, ինչ նարագոր է նրան մահվան է հասցրել։ Նաիրա Բուլխադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը պաշտոնապես հրապարակել է Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների անունները, ցանկերով ներկայացված են, թե որ շրջաններում, որ մեծ բնակավայրերում քանի զինվոր է զոհվել պատերազմի ընթացքում։ Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հրադադարի կնքումից մոտ 20 տարի անց Ադրբեջանի իշխանությունները հրապարակում են Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված զինծառայողների պաշտոնական թվաքանակն ու անվանական ցուցակը։ Ադրբեջանի զորակոչային մոբիլիզացիոն պետական ծառայության պաշտոնական գայքում շաբաթասկզբին հրապարակված տվյալների համաձայն 1991-ից 94 թվականներին հակամարտության գոտու Ղարաբաղյան հատվածում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանագծին ներառյալ Հայ Նախիջևանյան սահմանը զոհվել է ադրբեջանական բանակի 11,557 զինծառայող։ Ռուսական լրատվամիջոցներն ի դեպ անդրադառնալով Բաքվի կողմից զոհերի քանակի պաշտոնական հրապարակմանը հիշեցնում են, որ 90-ականներին դեռ մինչև հրադադարի կնքումը ադրբեջանցի պետական գործիչները միանգամայն այլ թվեր էին հրապարակում։ 1993-ի հոկտեմբերին Իրանի նախագահ Հաշեմի Ռավսանջանի հետ հանդիպման ընթացքում այն ժամանակ Ադրբեջանի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Հեյդար Ալիևը խոսում էր 11,000 զոհերի մասին, դրանից մեկ շաբաթ անց ադրբեջանական հեռուստատեսի Սոցիալ եթերում նույն Ալիևը խոսեց արդեն 16,000 զոհերի մասին, գրում է Լենտարուն։ Տարիներ անց արդեն Իլհամ Ալիևը մեկ այլ թիվ էր մատնանշում, խոսելով 12-ից 15,000 զոհված ադրբեջանցիների մասին։ Այժմ ահա պաշտոնական Բաքուն կարծես որոշել է կանգառնել հենց 11,000 թվի վրա։ Սա մի թվային ցուցանիշ է, որ նախկինում հանդիպում էր առավելապես ադրբեջանցի անկախ հետազոտողների աշխատություններում։ Հայտնի բաքվեցի քաղաքագետ եւ պատմաբան Արիֆ Յունուսովն օրինակ դեռ տարիներ առաջ հրապարակած հոդված նշում էր 11,000 զոհերի, ինչպես նաև 30,000 վիրավորների մասին։ Իդեպ ուսումնասիրելով Ադրբեջանի զորակոչամոբիլիզացիոն ծառայության հրապարակած այս ցանկը, կարելի է նկատել այն անհամաչափությունը, որով բաշխված են պատերազմում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողներն ըստ շրջանների։ Այսպես, պատերազմի սկզբնական շրջանի գլխավոր թատերաբեմերից մեկը հանդիսացած Շուշին տվել է ընդամենը 29 զոհված զինվորական, Խոջալուն ավելի քիչ, ընդամենը 23։ Փոխարենն այսօր հայկական ուժերի հսկողության տակ գտնվող շրջաններից զորակոչված եւ պատերազմում զոհված զինծառայողների ցանկերից յուրաքանչյուրը ադրբեջանական գերատեսչության կայքում մի քանի էջ են զբաղեցնում։ Օրինակ, տարածքով եւ բնակչությամբ ոչ այնքան մեծ Ջաբրայելի շրջանը պաշտոնական տվյալների համաձայն պատերազմում 110 զոհ է տվել, Հարևան Ֆիզուլին շուրջ 300։ Միանձնյա առաջատարը, սակայն, 1993-ի հուլիսից հայկական ուժերի հսկողության տակ գտնվող Աղդամն է, 577 զոհված զինվորական։ Հրապարակված տվյալներից դատելով, Աղդամից հյուսիս գտնվող ապրող Թարթարի շրջանը նախկին Միրբաշիր եւս լուրջ զոհեր է տվել պատերազմի ընթացքում ավելի քան 200։ Սա եւս պատահական չէ, քանի որ պատերազմի վերջին ամիսներին 94-ի գարնանը Մարտակերտի եւ Թարթարի շրջանների սահմանագից ռազմական ամենաթեժ գործողությունների թատերաբեմներ։ Ադրբեջանական պաշտոնական վիճակագրության համաձայն երկրի զինված ուժերը բավական լուրջ զոհեր են տվել նաեւ անմիջականորեն Հայաստանի Հանրապետությանը սահմանագից շրջաններում։ Այսպես Տավուշի մարզին սահմանակից Ադրբեջանի 3 շրջանները՝ Թովուզը, Աղստաֆան եւ Ղազախը, միասին 1991-94 թվականներին շուրջ 600 զոհ են տվել։ Զորակոչա մոբիլիզացիոն ծառայության տվյալների համաձայն երկրի մայրաքաղաք Բաքվին բաժինը հասնում զոհված զինծառայողների ընդհանուր թվականակի մոտ 10%-ը, շուրջ 1300 մարդ։ Վերջում միայն հավելեմ, որ հայկական կողմը Ղարաբաղյան պատերազմում գրած ռազմական կորուստների մասին որոշակի տեղեկատվություն հրապարակել էր դեռ տարիներ առաջ։ Դրանց համաձայն Հայաստանի զինված ուժերը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն ու ինքնապաշտպանական ջոկատները պատերազմի ընթացքում շուրջ 6500 զոհ են տվել։
Այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, Ալիևը նաև ելույթ է ունեցել Հյուսիսատլանտյան խորհրդում։ Ադրբեջանի նախագահը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի խնդրին, հիմնականում կրկնելով իր բազմիցս հայտնած տեսակետները, իսկ ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացին, նա Հայաստանի նախագահի հետ կայացած վերջին հանդիպումը լավատեսականը համարել այնուամենայնիվ կասկածներ ունենալով հակամարտությունը կարգավորելու Հայաստանի անկեղծության վրա։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հարցը, այդ մասին հանդիպումից հետո Բրյուսելում համատեղ մամլոասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նշելով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձգվող հակամարտությունը տարածաշրջանային կայունության եւ անվտանգության հիմնական սպառնալիքն է։
The conflict between Armenia and Azerbaijan is a major threat to regional stability and security. We need to
Եվ որ իրենք պետք է հնարավորինս արագ լուծում գտնեն դրան, հիմնված միջազգային իրավունքի վրա եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևերին համապատասխան։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակի հարցին, թե արդյոք որքանով է լավատես Ալիևը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ առաջիկա բանակցությունների վերաբերյալ, Ալիևի պատասխանը գրեթե չի տարբերվել 2 օր առաջ իր նախարարների կաբինետի առջև ունեցած ելույթից։ Ալիևը կրկին հիշել է ՄԱԿ-ի բանաձևերը եւ մեղադրել է Հայաստանին բանակցային գործընթացը ձգձգելու մեջ։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան կարգավորման հարցին, մենք ցանկանում ենք լավատես լինել, քանի որ արդեն երկար ժամանակ է, ինչ հակամարտությունն ընթանում է եւ երկար ժամանակ է, ինչ մեր տարածքը օկուպացված է, արդեն 20 տարի, եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, որ պահանջում են անհապաղ դուրս բերել հայկական զորքերը տարածքներից, դեռ կատարված չեն։ Սա Հայաստանի կողմից միջազգային իրավունքի կոպի հաղթում է, հայտարարել է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը, անդրադառնալով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ Վիեննայի հանդիպմանը, ասել է.
My last meeting with Armenian president probably was more optimistic than the previous one.
Իմ վերջին հանդիպումը Հայաստանի նախագահի հետ դերևս ավելի լավատեսական էր, քան նախորդը։ Այդ հանդիպումից առաջ բանակցություններում լճացման մի երկար շրջան էր, քանի որ Հայաստանը չէր ցանկանում բանակցություններ վարել։
Still we have doubts whether Armenian side is sincere in the
Մենք դեռևս կասկածներ ունենք, արդյոք Հայաստանը անկեղծ է բանակցությունների գործընթացում, թե նրանք ցանկանում են շարունակել ստատուս քվոն պահպանելու գործընթացը։ Մինչդեռ Մինսկի խմբի համանախագահները հստակորեն հայտարարել են, որ ստատուս քվոն անընդունելի է, եւ մենք համարում ենք, որ դա հզոր ուղերձ է ուղված Հայաստանին, քանի որ ստատուս քվոն փոխելու համար նրանք պետք է վերջ դնեն մեր տարածքների օկուպացիային։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ իրենք արդեն ցուցումներ են տվել իրենց արտգործնախարարներին, նրանք արդեն իսկ հանդիպել են Վիեննայից հետո եւ այժմ հույս ունեն, որ նրանք նորից կհանդիպեն այս ամսվա վերջում կամ մյուս ամիս, եւ այդ ժամանակ ըստ Ալիևի պարզ կլինի, թե բանակցությունների ընթացքում Հայաստանը որքանով է անկեղծ։ Մենք հույս ունենք, որ եթե Հայաստանում իրատեսական մոտեցումը գերակայի, ապա կարող ենք շատ շուտով հակամարտությանը լուծում գտնել, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևին Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը հարց է ուղել նաև Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների առկայության մասին։ Ալիևը ի պատասխան նշել է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների մասին բանաձևը չի ընդունել, ինչը նշանակում է, որ փաստացի Ադրբեջանում քաղաքական բանտարկյալներ չկան։
Դա հաստատել է Եվրոպայի ամենակարևոր կառույցներից մեկը, շեշտել է Իլհամ Ալիևը։ Բացի այդ, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ Եվրոպայում չկա քաղաքական բանտարկյալ տերմինի բնորոշումը, և հստակ չէ, թե ում համարել քաղ բանտարկյալ, իսկ ում ոչ։ Երբ այդ հարցը հստակեցվի, այժմ շատ ավելի հեշտ կլինի որոշել։ Եզրափակել է Ադրբեջանի նախագահը։ Սա Իլհամ Ալիևի 5-րդ այցն է ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան, այս հանդիպման ընթացքում կողմերը շեշտել են երկուստեք համագործակցության կարևորությունը և խոստացել հետագայում ևս շարունակել համատեղ ծրագրերը։
Վերադառնալով Հայաստան, կարդան կորվա թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են արձագանքել Քոչարյան-Սարգսյան հեռակաբանավեճին։ Ժողովուրդը գրում է. Ես չեմ կարող անտարբերությամբ նայել երկրում կուտակվող խնդիրներին և անկեղծ արտահայտում եմ իմ վերաբերմունքը։ Քոչարյանը այս խոսքերն է մեջբերում թերթն ու շարունակում։ Սակայն արդյոք այդպես է։ Ինչն էր օրինակ խանգարում, որպեսզի նա գազային խայտառակ համաձայնագրի մասին իր մտահոգությունները հնչեցներ ոչ թե պոստֆակտում համաձայնագրի վավերացումից հետո, այլ ավելի վաղ, երբ այն քննարկվում էր ազգային ժողովում։ Եթե Քոչարյանն անկեղծ է իր մտահոգություններում, արդյոք ավելի արդյունավետ չէ լինի հենց այդ փուլում խոսելը, երբ միգուցե և նրա խոսքը կարող էր էական նշանակություն ունենալ։ Քոչարյանը, որը բացահայտ հայտարարեց, թե ՀՀԿ-ականների ցուցակները անուն առանուն ժամանակին կազմվել են անձամբ իր կողմից, ցանկության դեպքում կարող էր իր երբեմնի հենարանին մեսիջ ուղարկել, թե մի վավերացրեք այդ համաձայնագիրը։ Նման բան, սակայն, նա չարեց շատ պարզ պատճառով, որքան վատ, այնքան լավ իր վերադարձի համար։ Հետևաբար, եթե անգամ կային անկեղծ մտահոգություններ, ապա բոլորովին էլ ոչ Հայաստանի էներգետիկ ապագայի շուրջ։ Ինչ վերաբերում է Տիգրան Սարգսյանի հիմնավորումներին և ներկայացրած թվերին, ապա դրանք, չնայած գեղեցիկ փաթեթավորմանը, սնանք են, ավելի ճիշտ վարչապետի Սիրած Բարով ասած փուչիկ, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Առավոտն այս թեմայով զրուցել է ՀՀՇ նախկին անդամ Երջանիկ Աբգարյանի հետ։ Վերջինս մասնավորապես նշում է. Տիգրան Սարգսյանի անձնու նրա արտահայտած կարծիքները ըստ էության զրոյական արժեք ունեն կլանի աչքում։ Իրականում այդ մենախոսության հեղինակը, ինչպես սազական է իր դեմ տղամարդ չտեսնողին, գավառական վարժապետի ինքնագովազդ է անում, այն համեմելով իր համար նոր եզրույցներով և հայտնի ինքնատիպ մտավարժանքներով։ Այս բոլորը Մոսկվայի կողմից Ղարաբաղյան կլանին հանձնարարված խաղ է։ Հարցի արժեքը Սերժ Սարգսյանի գնալով խորացող անպիտանությունն է Մոսկվայի աչքում, որն անհանդուրժելի կդառնա արդեն առաջիկա մայիսին նախատեսված համաձայնագրերի ստորագրումից հետո։ Լրագրողի դիտարկմանը, թե Քոչարյանը խոսում է վարչապետի սխալների մասին, բայց չի քննադատում նրա վերադասին Սերժ Սարգսյանին, Աբգարյանը պատասխանում է. Տվյալ պարագայում դա չի մտնում կլանում գործող կանոնների մեջ, ոչ միայն նրա համար, որ նրանք նույն կլանի անդամներ են կամ հին ընկերներ, այլև այն իրողության հաշվառմամբ, որ Սերժ Սարգսյանը հաստատապես գնացող է իր նախագահական ժամկետի ավարտից շատ շուտ, բացի այդ դա երկուսի համար էլ վտանգավոր է։ Անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցին, քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում նկատում է. Առաջին անգամը չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույց է տալիս, և առաջին անգամը չէ, որ նախկինում առանցքային պաշտոններ զբաղեցրած քաղաքական գործիչներն ասում են՝ «Մեր ժամանակ ավելի լավ էր, քան այսօր»։ Բոլոր երկրներում են ընդունված է, որ նախորդ նախագահը քննադատում է գործող իշխանություններին։ Այդ առումով որևէ արտարոցման տեղի չի ունեցել։ Սա մեկ։ Երկրորդ, հարցազրույցներով քաղաքական իրողությունները չեն փոխվում։ Այս կամ այն անձի հարցազրույցը, ով էլ որ նա լինի, բավարար չէ քաղաքական իրավիճակի փոփոխության համար։ Այս պատմության մեջ միակ հիշարժան դրվագը, իմ կարծիքով, ՀՀԿ մամուլի պատասխանատու Էդուարդ Շարմազանովի արձագանքն է։ Պաստորեն, հանրապետականը պաշտպանեց իր վարչապետին, սա նշանակում է, որ իշխանության կուսակցությունը ոչինչ չի սպառնում։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում համոզմունքի հայտնում Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Անդրադառնալով Global Financial Integrity կազմակերպության վերջին աղմկահարույց զեկույցին, ըստ որի 10 տարում Հայաստանի ծապորենի դուրս է բերվել 6.2 միլիարդ դոլար, ժամանակը գրում է։ Վերջին տասնամյակի հայաստանյան բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու նրանց կից օլիգարխները, որ օգնել են պահել իշխանությունը, ապրում են առասպելական հարստությանը հատուկ ճոխությամբ, հագնում են հազարավոր դոլարների աջողության հագուստ, մեկնում են տասնյակ հազարավոր դոլարներ պահանջող հանգստավայրեր, հարյուր հազարներ և միլիոններ են տանուլ տալիս խաղատներում, մեկնում են տասնյակ հազարներ արժեցող էկզոտիկ որսորդությունների, բիզնեսներ են ծավալում արտասահմանում, այսինքն մոտավորապես պարզ է, թե որն է 6.2 միլիարդ դոլարի շրջանակը։ Բնական է, որ նրանք չէին կարող այդ միլիարդները ներդնել Հայաստանում, ոչ թե այն ներիշխանական հակասությունների պատճառով, որ կարող են կորցնել միմյանց հետ լեզու չգտնելու արդյունքում, այլ որովհետև Հայաստանում այդքան գումար ներդնելու տեղ չկար, տեղ չեն թողել, ամեն ինչ մոնոպոլացվել, օլիգոպոլացվել, քվոտավորվել է, պատկերավորում է ժամանակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտեջում։
Երևանի ավականու ընդդիմադիր Բարև Երևան խմբակցությունը շարունակում է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի որոշումը դատարանում վիճարկելու փորձերը։ Խոսքը անցած տարվա ընթացքում տրանսպորտի ուղևարձը բարձրացնելու Տարոն Մարգարյանի որոշման մասին է, հիշում եք, այդ որոշման դեմ բողոքի մեծ ալիք բարձրացավ և օրեր անց քաղաքապետը ստիպված չեղյալ համարեց իր որոշումը։ Ժառանգություն կուսակցության խմբակցությունը պնդում է, որ Տարոն Մարգարյանի որոշումը անօրինական էր, նա իրավունք չուներ որոշում կայացնել, հրապարակել, առանց ավականիում քննարկելու, առանց հիմքերը ներկայացնելու, տևական ժամանակ Բարև Երևանը փորձում է իրավական դաշտում վիճարկել այդ որոշման օրինականությունը, բայց դատարանները հայցը պարզապես չեն ընդունում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երևանի քաղաքապետի մայրաքաղաքում տրանսպորտի ուղևարձը բարձրացնելու կասեցված որոշումների հարցով քաղաքի ավականու Բարև Երևան խմբակցությունը կարող է դիմել եվրոպական դատարան։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը ասաց, որ այլ ելք իրենց պարզապես չի մնում, բոլոր դատականատյանները իրենց հայցադիմումները մերժել են, իսկ միակ պատճառաբանությունը այս ընթացքում տվել է վարչական դատարանը։ Առաջին անգամ օգոստոսին հայցադիմումը մերժելու համար որպես պատճառ դատարանը նշել էր, թե անհասկանալի է, ում շահերն է ցանկանում պաշտպանել խմբակցությունը։ Մնացած բոլոր դեպքերում թե վարչական և թե վճռաբեկ դատարանները առանց հիմնավորման հայցը չեն ընդունել։
Ասում է, դուք ում շահերն եք ներկայացնում, օրենքի մեջ ասում է Երևանի ավականուն չի տրված ինչ-որ այդպիսի իրավունք։ Ես չգիտեմ ինչ պիտի գրված լինել, երբ որ մենք որպես ընտրված մարմին երևանցիների կողմից, բնականաբար երևանցու շահը ներկայացնում նելու իրավունք պիտի ունենանք։ Դա վիճարկ է, այսինքն դուք ով եք, որ ասում եք քաղաքացու համար թանկ է։
Անահիտ Բախշյանը հղում կատարելով Երևանի տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքին նշեց, որ ավականու անդամի լիազորությունների մեջ կա կետ, որի համաձայն նա դատական կարգով կարող է վիճարկել քաղաքապետի որոշումները։
Արդարադատություն չի իրականացրել դատականատյաններից ոչ մեկը։ Մեր քաղաքապետի որոշումը վիճարկելու օրենքով
դատական հայցով Բարև Երևան խմբակցությունը պահանջում է անբավեր ճանաչել քաղաքապետի ուղևարձը բարձրացնելու որոշումները, քանի որ դրանք պարզապես հակասում են մի շարք օրենքների։ Բախշյանը նշեց, որ ավականուն ընդհանրապես տեղյակ չեն պահել բարձրացման որոշման մասին։ Նա նաև ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ տրոլեյբուսի ուղևարձը բարձրացնելու իրավունք քաղաքապետը ընդհանրապես չի ունեցել։
Տրոլեյբուսի եթերեկության գնի հետ կապված, այդ տրանսպորտի ուղևարձի հետ կապված որևէ տեղ, ոչ ավտոտրանսպորտի մասին օրենքում, ոչ Երևանի մասին օրենքում նշված չի, որ Երևանի քաղաքապետը իրավունք ունի այդ տրանսպորտի ուղևարձի գինը փոփոխել։
Իդեպ, վերջերս դատական համակարգում կոռուպցիայի մասին մարդու իրավունքների պաշտպանի աղմկահարույց զեկույցին արձագանքելով գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը կոչեր արել գոնե մեկ փաստ նշել։ Բախշյանի խոսքով այս դեպքը գլխավոր դատախազը կարող է իգիտություն ընդունել։
Պահանջում են քաղաքապետական վարույթ հարուցել այդ գործով որոշումների արձակած ու դատական հասանելիության սկզբունքը խախտած բոլոր դատավորների նկատմամբ։ Խմբակցությունը գրքին արձանագրում է, որ հասարակության օրինական շահերը պաշտպանելու մեր պարտականությունը որպես ընտրված մարմին արդարադատության ամբողջ համակարգը խոչընդոտում է, արգելակում է, որ հասարակության շահը չի պաշտպանվում մեր երկրում։ Փոխանակ ամպագորգոր ելույթներ ունենան ու հայտարարություն անեն, որ այսուհետ կոռուպցիա չի լինելու, ինչպես վերջել գլխավոր դատախազը հայտարարել, թող զգուշ լինեն նման հայտարարությունները անելուս, որովհետև իրենք ամեն վարկյան հակառակն են ապացուցում հասարակության, ամեն վարկյան է։
Երևանի քաղաքապետարանից Բարև Երևանի հայցին որևէ կերպ չեն արձագանքում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում քաղաքապետարանից փոխանցեցին, որ խմբակցության հայցը պետք է քննի և որոշում կայացնի դատարանը, իսկ դատարանը արդեն որոշում կայացրել է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս Երևանի քաղաքապետը գիտությունների թեկնածու դարձավ, տնտեսագիտական համալսարանում գիտական թեզը պաշտպանեց, այդ օրը բուհի մի խումբ ուսանողներ պարզապես արգելափակեցին դահլիճի մուտքը, դահլիճի դռները, թույլ չտալով լրագրողների մուտքը, բազմաթիվ տեսանյութեր, հոդվածներ հրապարակվեցին այդ խմբի անվայելուչ լկտի պահվածքի մասին։ Կրթության նախարարը այսօր անդրադարձել է օրեր առաջ տեղի ունեցած այդ միջադեպին, լսենք Լիաննա Մնացականյանի հաղորդումը։
Այսօր կառավարությունում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն անդրադառնալով քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի դեկտեմբերի 26-ին տեղի ունեցած գիտական թեզի պաշտպանությանը, որի ժամանակ տնտեսագիտական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ պարզապես թույլ չէին տվել լրագրողների մուտքը դահլիճ, ասաց, որ տեղի է ունեցել տհաճ միջադեպ։ Հիշեցնեմ, ուսանողները հայհոյել էին լրագրողներին, անգամ քաշքշել։ Աշոտյանի խոսքով դեպքից հետո ինքնանձամբ հանդիպել է այդ ուսանողների հետ, վերջիններս էլ լրագրողներից ներող են խնդրել։ Նախարարը նաև նկատում է, որ այս դեպքը չպետք է նման արձագանքի վաղմուկ ստանար։ Հարցին, թե ի վերջո ով էր հրահանգել ուսանողներին պաշտպանել դեպի դահլիճ տանող մուտքը, Աշոտյանը հետևյալ խուսափողական պատասխանը տվեց.
Այդ պատշելու հրաման տվող արտահայտությունը այն ծասի, ոնց որ ուզում էր ասել 2008-ի մարտի 1-ին կրակել հրամանից, մի տենց դրամատիկացրեք էլի, այտենց չկա տենց դրամա։ Դրամա չկա այդտեղ։ Այդտեղ դրամա չկա։ Ես նորից ասեմ, ինչ որ եղել է պաշտպանական սրահից դուրս, տհաճ է եւ ցավալի է։ Ինչի համար ուսանողները բերել են իրենց ներողությունները լրագրողներին։
Իսկ արդյոք օրինաչափեր Հայաստանի տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանի պահվածքն այդ օրը ու անմիջական հովանավորությամբ էին գործում ուսանողները, եւ ով միջադեպից հետո էր միայն զրույցի հրավիրել վերջիններիս։ Նաեւ այսպիսի հարց ուղեցին կրթության նախարարին։
Խոստովան ենք էլ են, այսօր շատ քիչ անգամ քաղաքական կոպված գործիչներ կան, որոնք նման հանրային ուշադրության կենտրոնում գտնվող գործընթացների պորտկումների ընթացքում կարող են իրենց պահել բացարձակ լիարժեք ու ճիշտ։ Շատ քիչ մարդ կա։ Իսկ այդտեղ այդ թեժ գործընթացի ժամանակ բնական է, որ ռեկտորը, որը չունի հասարակական քաղաքական գործունեության շատ մեծ փորձ, կարող էր եւ մի քիչ խառնվել նման լրագրողական ուշադրությունից։
Տարոն Մարգարյանի գիտական թեզի ղեկավար Կորյուն Աթոյանը օրեր առաջ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշել էր, որ դեպքին մասնակից ուսանողներին զրույցի է հրավիրել, բայց նրանց նույնիսկ նկատողություն չէր հայտնել։ Ավելին, հենց հաջորդ օրը լրագրողների աշխատանքը կոպտորեն խոչընդոտած այդ երիտասարդների հետ ամանորյա խնջույքի էր մասնակցել։ Չնայած այն բանին, որ լրագրողներին այդպես էլ թույլ չէին տվել ներկա գտնվել պաշտպանությանը, Աշոտյանը վստահեցրեց, որ ներկա գտնվողների կարծիքով այն բավական լավ է անցել։
Պարոն Մարգարյանը իհարկե իմ ընկերն է, որպես դիսերտանտ, շարքային հերթական դիսերտանտ է, ու ավելին ասեմ, երևի թե այս ամենի պատճառով ավելի խիստ պրոցեդուրաների է ենթարկվում ու ենթարկվելու, քան կլիներ սովորական մեկ այլ մարդ։ Ինքը պաշտպանել է Երևանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրով։ Չգիտեմ ինչ է գրած մեջը, չեմ կարդացել։ Ոչ էլ պատրաստվում եմ կարդալ, եթե շատ ինձ համոզեք, կկարդամ։
Հիշեցնենք, որ հունվարի 13-ին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը առավոտ օրաթերթի լրագրողին ասել էր, որ դատապարտում է միջադեպը, և եթե ինքն այնտեղ ներկա լիներ, նման բան թույլ չէր տա։ Տարեվերջին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նույն օրաթերթին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ով նաև Հայաստանի տնտեսագիտական համալսարանի խորհրդի նախագահն է, նշել էր, որ սխալ է արվել, եթե նման քայլի են գնացել ու արգելել լրագրողների մուտքը, այդպես իրենք իրենց են ստվերել, ասել էր Աբրահամյանը, և հավելել, որ ինչ որ ձևով փորձելու է ռեկտորին տույժի ենթարկել։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարեվերջին կառավարության որոշմամբ Սյունիքի մարզում կենսոլորտային համալիր է ստեղծվել, որի մեջ ընդգրկվել են, որի կազմում ընդգրկվել են մարզում հատուկ պահպանության տակ գտնվող տարածքներ, արգելոցներ։ Բնապահպանները այնուամենայնիվ կասկածներ ունեն, որ նոր նախաձեռնությունը օգուտ բերելուց բացի կարող է և վնասակար լինել։ Նրանք տրամաբանում են, որ այսօրվա դրությամբ ևս արգելոցները պահպանվում են, իսկ միավորվելով նոր միության, նոր այդ կառույցի ղեկավարները կարող է որոշեն այնտեղ էքսկուրսիաներ կազմակերպեն, այլ միջոցառումներ անցկացնեն, բացի այդ միավորման մեջ որոշ հատվածներ կարող է կորցնեն իրենց հատուկ պահպանության նշանակությունը։ Բոլոր այս հարցերի մասին լսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
2013-ի վերջին կառավարությունը կայացրել էր Սյունիքի մարզում Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր ստեղծելու մասին որոշում։ Այս համալիրի ձևավորման համար նախատեսվում է կատարել ավելի քան 8 միլիոն եվրոյի ներդրում։ Ստեղծվելիք համալիրի մեջ որոշ հատուկ պահպանվող տարածքներից բացի մտնելու է նաև Հայաստանի 3 արգելոցներից մեկը՝ Շիկահողի արգելոցը։ Բնապահպանները մտավախություն ունեն, որ մտնելով այս նոր կառույցի ենթակայության տակ, արգելոցը, որը ներկայումս ունի պահպանման բավականին խիստ ռեժիմ, կարող է ցնել իր կարգավիճակը։ Էկոլուր կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյան.
Այդ է մենք սախառնում ենք այդ մի այսպես համալիրի մեջ, որտեղ որ ընդհանրապես կենսալորտային համալիրի կարգավիճակը նույնիսկ օրենքով սահմանված չէ, մենք չի կապեսի սահմանում, ինչը նշանակում եւ ինչ ռեժիմ պետք է լինի այդտեղ։ Ուղղակի այսպես ինչ որ գաղապար է փողը տված եւ հիմա ով կուզենա, ով ինչ կուզենա, այն էլ կանի այստեղ։
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Մամբելյանը սակայն նշում է, որ կառավարության այս որոշմամբ պարզապես միավորվում են հատուկ պահպանվող տարածքները կառավարող մարմինները, եւ այժմ մի քանիսի փոխարեն մեկ մարմին է կառավարելու հազարավոր հեկտարներ ընդգրկող տարածքները։ Արդյունավետ կլինի դա, թե ոչ, ցույց կտա ժամանակը, սակայն հատուկ պահպանվող տարածքների կարգավիճակի փոփոխություն Մամբելյանի խոսքով որոշումը չի նախատեսում։
Չէ, չի դառնում արգելոցը մենում արգելոց, ազգային պարկը մենում ազգային պարկ, արգելավայրը ռեժիմը չի փոխում, կանոնադրություններ ունեն իրենք։ Ճիշտ կլներ ըստինք կոչել Զանգեզուր պապանվող տարածքների պոակ, որ մարդիկ հասկանան, խոսքը գնում է պապանվող տարածքների կառավարման մասին, բայց ոչ թե նրանց կատեգորիա փոխելու կամ ստատուսը փոխելու իջացնելու նման բան չկա։
Ըստ Զանգեզուր կենսոլորտային համալերի կանոնադրության, դրա տարածքում թույլատրվում է մեջբերում հանգստի եւ ճանաչողական զբոսաշրջության հետ կապված սպասարկման ծառայությունների մատուցում։ Ինգա Զարաֆյանի խոսքով նոր կենսոլորտային համալերի կանոնադրությունը ոչ մի երաշխիք չի տալիս, որ սպասարկման ծառայություններ, անվանդակ հյուրանոցներ կամ սննդի օբյեկտներ չեն կառուցվի այդտեղ։ Նրա խոսքով սա հերթական բիզնես ծրագիրն է, որում ամբողջությամբ հաշվիչ են առնվել բնապահպանական ռիսկերը։
Ինչի վրա պետք է ծախսվի, եթե մենք արդեն իսկ ունենք շատ բավականին լավ մեր պայմանների համար, իհարկե լավ պահպանված Շիկահողի արգելոց, ստեղծված է արդեն արևիկ ազգային պարկը, որի վրա էլի գնացել է փող, ով պետք է վերահսկի, ինչ պետք է վերահսկի այդ խառը վիճակում, ով որ ուժ ունի, կվերցնի իր ամենահամով կտորը, դրանով մեր հատուկ պապանող տարածքները կվերջանան, ամեն ինչ կարա լինի։
Զարաֆյանի խոսքով սա ապացուցում է նաև այն փաստը, որ հատուկ պահպանվող տարածքների մոտակայքում տրվում են հանքերի ուսումնասիրության եւ շահագործման բազմաթիվ լիցենզիաներ։ Կարեն Մամվելյանը համաձայն է, որ հանքարդյունաբերությունը մեծ վնաս է հասցնում հատուկ պահպանվող տարածքներին։ Ըստ նրա, ժամանակին նույնիսկ չեն կարողացել որոշ շրջաններ ընդգրկել հատուկ պահպանվող տարածքների մեջ, քանի որ այդտեղ արդեն հանքերի շահագործման լիցենզիա է տրված եղել։ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրենը սակայն պնդում է, որ նոր ստեղծվող համալիրի տարածքը ոչ ոք սեփական նպատակներով օգտագործելու իրավունք չունի։
Արգելոցունի կառավարությունը, որը հիմնված է մեր օրենքի վրա, այնտեղ ոչ մի գործնային բացի գիտական ու բացի լիմիտավորված այցելություն, ուրիշ ոչ մի գործնային չի թույլատրվում արգելոցում։ Ազգային պարկի տնտեսական գոտում որոշ գործնային օրինակ կարող է հյուրատներ լինենք։ Դա խոսքը գնում է հիմնականում այն տարածքների մասին, որոնք դուրս են կենթանիների հիմնական ապրիլավայրերից, և ոչ մեկն չի տանի այնտեղ ինչ-որ ռեստորան սարքի։
Սակայն բնապահպանները փաստում են, որ այս ոլորտում ոչ միշտ է պահպանվում օրենքը։ Որպես օրինակ, Ինգա Զարաֆյանը բերում է Հայաստանի 4 ազգային պարկերից մեկի արևիկ ազգային պարկի տարածքում այժմ գտնվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանը, որի կառուցումը օրենքի կոպիտ խախտում էր։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հենց հիմա Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային էջում, հիշեցնեմ, հասցեն azatutyun.am, սկսվում է մեր Ազատություն TV-ի հաղորդումը, դուք կարող եք դիտել ուշագրավ ռեպորտաժներ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մեր ռադիոժամը ավարտվում է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյաններ, մեր հաջորդ ռադիոծրագիրը եթեր կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, ստեսություն։